16 Junie 2023 Teologiese Studente Vereniging lesing Potchefstroom. Die tema is die gereformeerdes en hulle stiefkinders, die Anabaptiste. Hoe moet gereformeerdes dit beoordeel vandag? Baie dankie TSV dat jy my ook genooi het. Voorreg om saam met medegelowiges, studente, vorige profies hierdie dag deur te bring. Ons gaan begin deur net twee gedeeltes ook te lees, eintlik net enkele verse. Waar was ons laas gewees? Ek dink ons was daar by my, daar op ons hoek daar waar ek gesit het. Bertu, kan ek vir jou vra om vir ons te lees Spreuke 18 vers 17? En dan Dorit, Handelinge 17 vers 11. Spreuke 18 vers 17 en dan Handelinge 17 vers 11. Een vers gedeelte uit die ouer bediening van die verbond en dan uit die vervulling en die nuwe verbond in die Nuwe Testament dan Handelinge 17 vers 11. Kom ons luister daarna. Ja.
Hy wat die eerste in sy regsaak is, het reg, maar sy naaste kom en ondersoek om te weer.
Dankie, en dan in die Nuwe Testament.
En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrif ondersoek om hierdie dinge so was.
Dankie. So dit sluit ook aan wat Dr. Victor vir ons in sy lesing aangebied het, saam met Prof. Jorrie, Matteus 17 vers 5, luister na hom, luister na die geheel van die skrif, en deel van het, soos wat ons in die Nuwe Testament ook opgeroep het, is om alle sake, alle theologie, ons eie sinne, en dit wat ons glo, altyd opnuut, Handelinge 17 vers 11, te ondersoek, of dit is wat die Here vir ons geopenbaar het, en ons leer. En my hoop is om deur die lesing in aansluiting by die vorige twee lesings werklik by ons almal in die ambt van gelowige, maar ook elkeen wat in die besondere ambte geroep word, die studente, dat ons ons opnuut sal verdiep in die drie groot bronne, nie dat dit op dieselfde vlak is nie, natuurlik sola scriptura, my lewe lang daarmee besig wees om te bestudeer wat sê die skrif, die Handelinge 17 vers 11, en dan saam met dit, die tweede been wat daar uitvolg, ons heeltyd te verdiep in ons belydenis skrifte, wat het ons saamgevat daar, leer die skrif, aangaande die ongetwyfelde christelike geloof, en dan die derde been wat vanselfsprekend daar is, ook die kerkgeskiedenis, dat ons heeltyd met die kerkgeskiedenis gaan besig wees, en dan soos wat ons maar self ook geleer het in ons jare hier, dan gaan hy ook besef, dat daar is niks niets onder die son. Alles, ja, wat die dwalinge, die verskillende aanslaat in die Here se koninkryk, verbond, skrifbeskouing, dan sien die mense deur die kerkgeskiedenis, so dit is kostbaar, natuurlik geskiedenis oor die algemeen, die Bybelse geskiedenis, maar dan ook die kerkgeskiedenis. En my aanbieding is dan vooral gefokus, so dis die vertrekpunt, is die geskiedenis. Maar natuurlik moet die geskiedenis, is nie die norm nie, alles moet getoets word aan die skrif en die belydenis wat die skrif saamvat. Die tema daarso, soos ek gesê het, ek het prentjies beloof, daar is hulle, gereformeerdes, Anabaptiste en hul stiefkinders. Wie is die nasate, volgelinge van die reformatie? Nou my aanbieding fokus op 'n bepaalde boek. Nou daar so aan die linkerkant is die twee Engelse vertaling, die een wat ek self het en mee gewerk het, is The Reformers and Their Stepchildren, die skrywer Dr. Leonard Verduin, een van die nietste uitgawes, die prentjie daar in die middel, en dan was hy ook vertaal, en vooral baie versprei in Suid-Afrika die afgelope 20 jaar miskien, ek is nie seker nie. Hy is in Afrikaans vertaal deur Josef Coetzee, hy was 'n apteker gewees, hy is al oorlede. Is jy 'n stiefkind van die moderne kerk? Is jy 'n stiefkind van die moderne kerk? So eerste vraag, wat ek eers so vra oor die algemeen, behalwe nou net, so paar sekondes gelede, tel nou nie, ne? Ek moet nou nie as ek vra, het jy al van die boek gehoor, jou hand opsteek, want jy het nou net 5 sekondes gelede van hom gehoor nie. Wie het al in die verlede gehoor van die boek, hande op, maar dan, dit help my, daar is dan 2-3 dae so paar, so, want dit help my net in my aanbieding om te weet, hoe ver moet die mens gaan. Wie het hom gelees, is dan die volgende vraag. Al, deur hom geblaai, dit help al klaar. Goed, so, hierdie gaan miskien vir jou heel nuwe nuus wees, iets wat jy daar nog nooit van gehoor het nie, die boek self nou, nie die onderwerp nie, dit is by ons allemaal bekend, denk ek, maar dit is geweldig, dit is een geweldige geskiedenisles, wat ons hopelijk terugdryf na die skrifte, om alles opnuut te ondersoek, en te bevestig wat ons glo. Nou, aanleiding en agtergrond, juist van hierdie lesing, was een Facebook inskrywing van Dr. Nico van der Walt, wat gereformeerd groot geword het, en later in die Afrikaanse wereld in Suid-Afrika, een van die bekendste baptiste predikante geword het. Ek dink dit was hier in die 80er, 90er jare, 80er jare, maar hierdie inskrywing het amper gehelp, aanleiding gee, Victor kan later dalk iets alweer sê, dat ons by hierdie lesing en dan hierdie konferensie uitgekom het. Hy skryf daar, ek wil julle vertel van 'n boek wat ek 40 jaar gelede gelees het. Prof. Victor Dassenwil, ons het nou hier een eerstehandse getuienis wat dalk later iets kan sê. Professor in kerkgeskiedenis, het in 1971 vir ons finale jaar Dr. Lokke op Pots aanbeveel, so hy het hier studeer. Min boeke het ooit vir my meer beteken, min boeke het ooit vir my meer moeilikheid veroorsaak. Ek lees die boek nou weer 'n slag en dit spreek my nog eens diep aan. As jou Christenskap net 'n stokperkie of 'n profesie vir jou is, bly ver, baie ver van die boek af weg. As kompromielose navolging van Jesus Christus egter jou sentrale hartstog is, verkoop al jou pyjamas en hou net een baadjie in jou kas oor en koop die boek. Kry hom net in die hande en dan gee nou die naam van die boek. Hierdie ene 64, ek het ook 'n 64 uitgawe hierso, en dan sê ek by, as Afrikaner Christene hierdie verstaan van die Bybel, of dan net 75 jaar gelede onder die knie gehad het, sou die geskiedenis van Suid-Afrika ondenkbaar anders verloop het. Baie sterk woorde. Nou as een mens daar die agterblad kyk van die Afrikaanse uitgawe, wat Good Neighbors en allemaal baie versprei het, en kyk, ek het een vir 20 rand gekryd, so dit was nog die goeie ou daal, 20 rand, dan staan daar achterop van Dominee Nico, geen denkende en eerlijke Christen sal onveranderd aan die kant uitkom nie, een oorsig oor wat met die kerk gebeur as die meeste mense in die gemeenskap lidmate is, in die gemeenskap, as na woorde, mag alle gedooptes aan die kerk behoort, vraagteken, en dan die vertaler self, met die eerste lees hiervan is ek kultuur geskok. Ek kan ook nou sê, ek is ook nou geskok, nadat ek het self bestudeer het. Verdere aanbevelings, en dit is in die voorwoord van hierdie boek, Dr. Maarten Holt, Constantia, daar waar die boekwinkel nou is, goeie aangename mens, met wie ek ook lang pad geloop het, dankbaar vir al die kostbare gereformeerde boeke, wat daar ook verkoop word. Hulle het redig ouwens wat in die NG Kerk is gehelp, vooral oor skrifbeskouwing, en hy skryf ook, gerigsteen dier een subsidie van die Calvin Foundation, dit is dan daar in Amerika, waar Dr. Leon Verduin was, het hy na Europa gegaan om onderzoek in te stel na die vervloë levenswijse van die Anabaptiste. Daar het hy feite van hierdie stiefkinders van die hervorming opgediep, waarvan die Christen wereld geen kennis gedraad nie. Sy ontdekkings was nie net vir homself een verrassing nie, maar ook vir talle ander wat sy merkwaardige navorsing oor hierdie misverstande mense gelees het. Die onskatbare seën wat 'n herevaluering van die ander baptiste meebring, moet ook aan Afrikaners meegedeel word. Dis kom hulle dit Afrikaans vertaal. Ongelooflike belangrike aspekte van die hervorming sal verborge bly indien 'n besliste en heldhaftige poging nie aangewend word om die wanvoorstellings van die verlede bloot te stel nie. Daar is baie van ons wat die onherroepelik verander kon gewees het deur hierdie waarhede. Wanneer ons besef dat die Anabaptiste op baie meer aspekte as wat betrekking het op hulle standpunt oor die doop, ne? Hulle verwerp die kinderdoop, 'n groot invloed uitgeoefen het, sal ons waarneem dat ons 'n erfenis van hulle ontvang het waarsonder ons baie armer sou gewees het. In 'n samelewing waar Christelike standaarde snel afneem, sal die deeglike bestudering van hierdie boek, veral in sekere evangeliese kringe van die evangeliese kerk, onskatbare verryking meebring in die terugkeer na die Bybelse Christenskap. Ons durf nie die boodskap van hierdie boek ingredeneer nie. Ek pleit dat hierdie boek met 'n oop gemoed en 'n oop hart gelees sal word en dat ons God sal vertrou om ons te beseel met die wysheid en dinamiek wat eie was van die mense wat dit geskryf het. Ons moet ook leer om nie herhaling van dieselfde swakhede toe te laat wat aan hulle vloete van klei besorg het nie. En dit is hulle verwys na die gereformeerdes, na die magistrale reformatore soos wat hulle genoem het. Ons sal net nou iets sê oor die terme. So Dominee Martin Holt, dierbare mens van die baptistiese gemeente daar in Pretoria, het die voorwoord van hierdie boek geskryf. En ek lees so baie hiervan, want as ek gaan eindig, gaan ek vir julle sê, die boek het my ook geskok en laat besin en besef hoe aktueel dit is vir ons tye. Baie aktueel, sentraal, alles waaroor ons eintlik vandag gesels. Nou, my lesing, eerstens, wat is nou die boodskap van hierdie boek wat nou so radikaal is en wat hierdie gereformeerde, hulle noem hulle self gereformeerde baptiste broers, by ons wil tuisbring. En dan gaan ek kyk wie is die skrywer, is belangrik. Wat is so kultuurskokkend met ander woorde aan die boek? Wat moet ons leer uit die boek wat ons dan nou moet? Want hulle sê, mense is mislei, lyk my, en hierdie boek gaan jou oor laat oopgaan, om die ware Christendom raak te sien. En dan tweede aspek, in antwoord op dit gaan ek dan 'n boek aanbeveel, daar is so baie wat ek bestudeer het, ons kan luister op sy, maar net een boek, wat so geweldige goeie antwoord is, objektief, wetenskaplik, Bybels, as jy net hierdie twee boeke lees, baie goed wees vir jou. En dit is Dr. Nigel Lee, Presbyteriaan. Ek weet nie of hy gebore is, ek dink hy is in Brittanje gebore, maar hy groot geword vir 'n tydperk, in die NG Kerk ook gewees, maar baie sterk Presbyteriaan. Sy boek, The Anabaptist and Their Stepchildren. So daar is die twee boeke wat ou hier oor kan lees. En dan gaan ek my eie opmerkings aan die einde maak, bronne aanbeveel en dan so teen 12 uur vanaand. Dan kom ons by slotopmerkings en die toekoms. Ek hoop julle het julle kussings en kombersie saamgebring. Maar ek gaan net praat en hy gaan my stil maak en dan gaan ek die res vir julle aanstuur. Die skrywer van die boek, Dr. Leonard Verduin. En laat ek net vinnig sê, as ek al uitkom het vir julle sê, hy is self predikant gewees, gebore in Amerika, predikant, hy kom ook daar uit die afskeidingsvoorvaders, so baie gereformeerdes is wat oorgegaan het Amerika toe, betyd maar Suid-Afrika toe gekom, verskillende dele, maar hy is in die lyn predikant van die Christelik gereformeerde kerk gewees in die VSA, hy het gelewe 1884 tot 1997, is nie seker wat die datum is nie, hy het afgetree, excuse, ja, daar moet 'n feit wees, ek het hierdie van hulle website, hy het baie oud geword, hoor, hy het regtig baie oud geword, ja, ek sal gaan seker maak, maar hy het afgetree in 1962, en dit is nogal belangrik om hierdie datum te onthou, en toe, deur die Calvin Foundation, ek weet nie in die 60's, wat hulle toestand toe al was nie, daar by die Kelvin Seminary het hy geborg om Europa toe te gaan en dan nou hierdie studie te doen wat dan geëindig het in hierdie boek. Maar na hy afgetree het, na hy afgetree het nogal belangrik. Nou daar is die struktuur van die boek en ons het nou iemand wat prachtig Duits kan praat, gaan ek nou geleentheid gee en dan Victor net vir ons daai Duitse woord lees met die Afrikaans laat dan. Die hele struktuur van die boek is hierdie 8 etikette, né? Onthou julle oor ons praat oor die etikette. Ja, jy's 'n peritein en jy's 'n dopper en alles. En dan moet dra dit 'n geweldige bagasie. Die struktuur van sy boek is om al hierdie etikette wat die Anabaptiste as 'n gesamentlike naam deur al die eeue gedra het van die vroeë kerk, want dis die lyn wat hy gaan nou wys. Van die vroeë kerk af, die eerste paar eeue tot vandag toe nog. En nou kom hy gaan bestudeer dit en sy openbaring of die uiteinde van sy boek sal julle nou hoor is dat hy sê hierdie ouens is die stiefkinders. Nou, hoe gebruik jy dit? Hy's maar net 'n stiefkind. Hy's nie 'n werklike kind van die reformatie nie. Hulle is mishandel, verkeerd verstaan. Hulle standpunte is verdraai. Ek sê nou wat hulle sê. Ek stem noodwendig daarmee saam nie. Maar dis die struktuur van die boek. Hy bestudeer al daardie etikette om dan van hulle teologie weer te gee. Victor, kan ek vir jou vra, sê net vir ons die Duits en dan die Afrikaans na dit.
Ja, goed, ek sal korrigeer want ons het 'n Griekse vertaling sê regtig wat dan ons
ja.
Die Donatiste, dit is 'n ons ken die groep by die vroeë kerk. Dis die Afrikaanse Amperiselle Donatiste en dan Stedler. Stop draas toe vir my reg. Katare is die Katare, hè. Dit is die Duitse woord vir ketter is iets anders. So, ook van die woord vir katare kom die Duitse woord ketse, wat vir ketter gebruik word, maar die katare is ons met die katare vertaal. So, dit is twee vroeë kerk.
Ek het maar syne gevat, so wys op 'n paar foute.
Ek sê nie, dis jy nie, maar
ja.
dit is die probleem met die Amerikaners, hulle Duits en Latijn is nie.
Ok, laat my.
Die schwerme, eintlik, Luther het die term baie gebruik, schwerme beteken wepers, en as jy sê sakrament schwerme, dan is die sakrament wepers. Enkele,
dit is nou nie Heinz Winkler nie, hoor.
en die wedertwyfe, dit is die wederdopers en die communiste en die rottergeiste wat aan skoonmakers is.
Dankie. En daar so, dis nou vir ons studente val, maar vir ons allemaal net die aanhaling van Perrault wat ek baie keer gebruik met enige, want ons leer nou, die groot les, een van die groot lesse van my, wat ek graag ons allemaal wil uitbring is ook die retoriek van enige debat, gesprek oor die geloof. Dit is so belangrik. Twee mense kan vir eeuwe lang debatteer, maar as hulle net in die begin mooi gevra het, gee is jou definisie, wat verstaan jy onder dit, gaan jy daar jare se stryd gekeer het. Maar Perrault sê so belangrik, sodra 'n rigting of party 'n naam kry, of hy hom die naam self gee, of ander hom die naam gee, wat deur die eeuwe gebeur, Christene, nou in die Bybel Handelinge, hulle het dit nie gekies nie, dit is vir hulle gegee, hulle is Christene genoem, en dopper, peritein, voorbeeld, het die naam twee betekenisse nou, nou het hy twee, een betekenis waarin die partij of richting dit self gebruik, en een betekenis waarin sy vijand of teenstander om bezig, en nou is dit nou die vraag, waarmee Verduin nou bezig is, al hierdie etikette, beskrywings, ja, bestudeer hy nou en nou gee hy die boek as antwoord en die beginsel vir ons is, dis ek om ons Handelinge 17 vers 11 gelees het, moet nie jou doodskrik, as iemand sê, jou biblicist, moet nie, nou hardloop jy nie, nee, vraag wie geef jou die etiket en dan wat bedoel jy met die etiket en dan bespreek jy die vraag en dan partyke gaan ek sê, ja as om gereformeerd te wees een biblicist is, nou ja, dan sê ek dit. Maar die, hang af wie jou die etiket ook gee en hoe hy dit beskryf. Nou, net oor die terme. Nou, Josef Coetzee gee nou hierdie eie definities, want dit is belangrik. Anabaptisme, wat hy nou definieer, net as 'n vertrekpunt, en onthou, ons werk, ons probeer eers nou hierdie ouens wat teen die gereformeerdes op die einde gestaan het, teen die Rome, maar ook nou teen die gereformeerdes, wat sê hulle, en dan moet ons vra, okay, waar was hulle reg of verkeerd? Die poging tydens die 16de eeu van gelowiges buite die Romeinse kerk om vrye gemeentes wat slegs uit gelowiges bestaan te vorm op die patroon van die eerste Nuwe Testament gemeentes, alhoewel die naam weerdoop beteken, né, Anna weerdoop, né? Wederdoop is Anabaptiste, was dit nie hulle primêre doelstelling nie. Die Anabaptiste was ook bekend as die radikales. Nou die Anabaptiste, hulle het gesê die kinderdoop is nie 'n ware doop nie, daarom sê hulle, hulle is die eerste keer waarlik gedoop as hulle gedoop is, toe daar sê maar in die 16de eeu. Ons sê hulle het hulle weer gedoop, maar onthou die naam. Donatisme, 'n reaksie in die 4de eeu na Christus teen die poging van die Romeinse kerk om alle inwoners van 'n gebied in die kerk in te lyf. Nou gaat ons nou lekker gesels. Donatisme poog om die kerk te bewaar as lewende organisme gebaseer op persoonlike geloof. Dis nou wat hulle sê die donatisme was daar van die 4de eeu. Hier kom nou tussen aanhalingstekens die vloekwoord en die sleutel. Julle gaan net nou dit hoor. Konstantinisme. Ons het 'n lidmaat gehad wat sy naam Konstant was. Hy sal hom doodskrik as ek hom sê jou Konstantinus. Konstantinisme, die pogings van keizer Konstantin aan die 4de eeu om die Christelike godsdienst te gebruik vir sy eie politieke doeleindes. En dan die ander woord wat sleutel is. As jy daai woord van verduin verstaan, dan verstaan jy sy hele these en die Anabaptiste. Wanneer alle inwoners van 'n land of streek saamgebind is, kies vir daai spel van deur 'n godsdienst wat deur almal aanvaar word. Nou daar wil ek net vinnig sê, ek dink Josef Kutsie is mooi eerlik met sy definisie daar nie, want verduinse verduideliking van sakramisme is die staat dwing jou om Christene te word. Dis nou maar die klisjé, né? Dit het staatskerk geword en nou dwing hulle almal oral om nou Christene te word. Dis nie almal aanvaar dit, né? Soos 'n land of 'n volk wat ons sal sê wat organies nie elke individu tot geloof kom en sê soos in Josua, ons wil die Here dien nie. Dis nie daai sakral. Hierdie sakralisme is as daar nou 'n streek is, literate, dan word almal nou half gedwing om dan nou Christene te wees. Nou sê hy self daarso en ons sien dit wanneer ek die woord kerk gebruik word die ware kerk met 'n hoofletter gespel. Die Konstantynse kerk en die valse kerk wat nou hierdie lyn van Konstantinisme gevolg het of die nagebootste kerk word met 'n klein letter gespel. So dit is wat hy dis hoe hy wat dit alles gaan oor kerkbeskouing. Dit gaan oor kerkbeskouing sal julle hoor. En dan sê ek net hier tussen hakies so ver Verduin is baie ongelukkig oor al hierdie etikette vir die ander baptiste. Hy erken so hier 'n bietjie radikalisme, maar hy sê hy het 'n probleem daarmee in sy eie etikette, né? Baie keer dan sê ons okay, as jy my etiketeer, noem my dopper of gereformeerd of Bybelse Christen, maar hy sê hy verkies die woord restitutionaliste. Hulle is nie radikaal nie, hulle is nie anti dit of dit nie, hulle is restitutionaliste. Ek weet nie of daar 'n beter woord wat ons kan herstellers. Hulle is herstellers. Dis wat hy beweer. Of hy sê moet ons nie die radikale reformatie noem nie, noem ons die tweede front van die reformatie. Weet, as hy nou hulle kon beskryf. Verduin sy eie woorde, hier is die kern van sy gedagte, hy sê, en verskoon nou my Hollands, one of the things that has become apparent is that near the heart of the conflict that rides at the second front, wat ek net vandag sê, julle, nou, nee, ons ken nou maar die kerkgeskiedenis soos wat ons in die boeke lees, daar was die vroeë kerk gewees, toe die groot gebeurtenis waarby ons nou gaan uitkom van Konstantina in die 4de eeuw, dan sê ons die katolieke kerk was nog altyd, dis waar die Here se kinders was, en hulle was oral versprei, en toe begin die dwalinge en die pausdom en al hierdie goed kom, nee, toe word dit nou die Rooms-Katolieke kerk, dan het jy daar in die 10de eeuw die skeuring met die Oos-Orthodoxe kerk, 10de, 11de eeuw, en dan kom die reformatie, nee, van die 1500s, van die 1500s, so dan het jy nou die Rooms-Katolieke lyn, jy dan die Oos-Orthodoxe lyn, wat ons nou nie soveel aandag aan gee nie, En dan met die reformatie van 1517 ontstaan dan nou die volgende lijn, die protestantisme. Nou, die protestantse lijn. En onder dit weet ons is dan nou ook weer gereformeerdes en nou die hele kwestie van hierdie anabaptistische lijn. Wat daar, sommige sê dit het daar ontstaan, ander sê nee, daar al in die vierde eeuw. So dis waar hy nou, as hy sê second front, dan sê hy, daar was die een front, dis nou ons gereformeerdes teen Rome, en toe het daar nou eindelijk dier die gebeure daar, het die tweede front ontstaan, dis die anabaptiste, en dis waar oor hierdie hele boek nou gaan, wat hy wil wys, hierdie ouwens, wat sekere aspekte betref, as hulle die regte lijn wat gevolg moes word, en die gereformeerdes het so bykie daarna, na Rome geskik. Julle sal nou sien hoe verstaan hy dit. Hy sê oor hierdie second front, die anabaptiste, two irreconcilable and mutual exclusive concepts of delineation, afbakening, afgrensing of the Church of Christ. So hy sê op die einde het die anabaptiste en ons gereformeerdes verskillende kerkbeskouwings. Wat radikaal ons hele visie en roeping hier op die aarde bepaal. Modern investigators have one by one singularly and combination come to see that this was the heart of the matter. Twee sienings van die kerk van Christus, hy noem dit the master struggle. Nou wat is dit? Wat is hierdie groot strijd waarna toe die anabaptiste ons eindelijk teruggeroep het? Hy sê dan, toe die reformatie liter nou plaas gevind het, was die anabaptiste, wat hy meen sy wortels, lê nou recht hier die kerkgeskiedenis, hulle deeltyd buiten Rome gestaan, hulle sien hulle lyne in die Waldensiërs, en al hierdie ouwens, hulle het Constantinisme verwerp, en hy sê, toe die reformatie nou plaas vind, en was hulle opgewonde, terug na die skrif, ne, terug na genade alleen, deur die geloof alleen, tot eer van God, maar, hierso waar die groot probleem is, toe in plaas van dat, met andere Luther, Calvin en al die gereformeerdes was vervolg, in plaas van dat hulle in hulle kerkstaat siening, verhouding van die kerk tot die samenleving en tot die owerhede, in plaas van dat hulle toe, heeltemal na die anabaptistische lijn geskuif het, van ons is een geloofsgemeenskap, ons erken die owerheid daar buiten, maar ons probeer hom nie verchristelik nie, hy is nie in diens van Godse koninkryk nie, het hierdie twee lyne ontstaan, en hierdie is geweldig belangrik julle, en onthou ons verduidelik nog wat hy sê, ons teken nie ons stem noodwendig saam, hy sê daar na die laaste aan, en ek gaan nou nie alles kan lees terwille van tyd nie, hy sê, the two views cannot be combined, En ek wil nou vinnig vooruit sê, dis ook om hierdie boek vir my belangrik is, op 'n ander manier. Want nou begin ek my baptiste broers nog beter verstaan. Nou verstaan ek ook om Reformed Baptist, nie radikale, Arminiaanse, dwaalketterse anabaptiste, maar selfs Reformed Baptist hierdie boek aanbeveel, al is daar soveel probleme met die boek. Dis hierdie kwestie. En hulle leide dan terug na die kinderdoop. Hy sê, the two views cannot be combined. One cancels out the other. In the one view, church is Corpus Christi. The body of Christ. En net vinnig, ons stem al mee saam, maar hoor nou. Which consists of believing folk and them solely. Hulle bedoel, alleen hulle wat dan nou belydenis van geloof kan doen, wat hulle denk, alleen die kerk kan uit gelowiges. Ook die sigbare kerk kan net uit gelowiges bestaan. In the other view, dis nou Luther, Calvin enzovoort, is Corpus Christianum, is 'n woord wat vandag nog so baie gebruik word. The body of Christianized society. Ne? Met ander woorde, hulle sê verduin, en hierdie ander baptiste sê, ons gereformeerde sê, ons sê dit nie, maar hulle sê, ons sê dit, dat as ons verwag dat owerhede die Here moet dien, volgens sy gebooie wette moet maak, dan bedoel ons daarmee, ons maak van allemaal Christene, wat natuurlijk platant is, ons sê dit nie eens oor die plaaslike kerk, dat ons bloot deur mense te doop, sê ons outomaties hulle is Christene, maar verstaan, so hulle sê die kerk vanuit die Nuwe Testament, is hierdie klomp mense wat by mekaar is, En ja, hulle moet oorals moet hulle nou volgens die Here se wil lewe, maar dis nie die hele wêreld wat in diens van God behoort te staan en opgeroep word om of jy die koning is of jy vors is of wie ook al om volgens sy wil te lewe nie. En daai ding sê hulle het baie dwaalinge gebring en ons geen sekere goed gaan ons hulle gelyk gee dat daar misbruike was en goed wat verkeerd gedoen is, maar kom ons gaan verder. Hier sê ek dan nou hoe dit nou gekom dat die magistrale reformatore, die ouens van Dort, Westminster later, hulle volgens hulle, en dis hier wat ek sê wat hulle hierdie amper 'n valse teenstelling maak tussen wat ons sal noem Christendom, wat Kuyper later sê op elke lewensterrein met die Here gedien word, die koningskap van Christus en die ware kerk, dit raak so teenstelling. En hulle sê dan, hier raak het nou interessant, hulle sê, en hy gebruik die woorde daarso, dat en hy haal 'n paar ouens aan, ja, mens kan amper nie glo dat hulle dit so sterk stel nie, maar ons, die sondeval het daar in die begin van die geskiedenis plaasvind, en hulle sê die tweede groot sondeval vir die kerk van Christus en die Christendom was met die derde, vierde eeuw toe Constantijn vryheid van godsdienst ingestel het. Terloops, hy het nog nie die Christelike geloof, die geloof van die tyd gemaak nie. Dit het Theodosius later gedoen, maar dis nou maar, lyk my waar die probleem gekom het. En hy sê toe Constantijn nou begin regeer, bevraagteken sy bekering, ek het nog nie die deel van die kerkgeskiedenis so bestudeer, ek gaan nie 'n siele onfeilbare uitspraak maak van Constantijn en was hy nou 'n ware gelowige, het hy maar bloot vir die politiek deel geword van die kerk en die vryheid van godsdienst afgekondig nie. Dis 'n onderwerp wat nog bestudeer kan word, maar die Donatiste, net om een aspek uit te haal, hulle het gesê, nee, hierdie Constantijn en dat hy nou meer gunstig is teenoor die Christelike geloof in die kerk, daar is nie meer hierdie fisiese vervolging en al hierdie goed wat plaasvind nie. Nee, dit was net sleg vir die kerk. Nou, goeie gereformeerde kerkhistorici sal baie meer genuanceer dan kyk. Sê, ja, hier is die dwalinge wat wel ingekom het in probleme, maar hier is ook wonderlike dinge. En hier moet ek dalk vinnige opmerking maak. Jy weet ons, weet daai gesegde wat sê, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Is wonderlik, maar ons is nie masochiste nie. Nee, weet, ons sê nie, jeeg, dis goed, kom ek gooi my kind ook vir die leeuw, en hier is my vrou, en verkraag haar, want hoe slegter het met die kerk gaan, hoe wonderlik, nee, daai goed is boos, dis sonde, en prys die Here, en dis wat ek nou verder wil self gaan studeer, om te sê hoe God in sy voorsienigheid vir Constantijn gebruik het, om vir baie gelowiges en mense wat swaar gekry het, en gelei het, en uit mekaar gesaag is, en vervolg is, tenminste meer uiterlike vrede te bring. En as ons 'n probleem het met Constantijn oor daai aspek, dan wil ek nie hoor een van julle kla oor slaggate, of die slegte ekonomie of iets nie. Hoekom? Want dit sal wonderlik wees, dit sal beter uitkoms wees. Dit bepaal nie ons geloof nie, ons geloof is nie daar afhanklik nie. Julle hoor die punt. Nou, so hierdie van oud, Constantijn het nou gekom en alles is, dis die rede vir alles wat nou boos is en die staat is korrup en alles. Dis, ek dink dis 'n radikalisme wat nie 'n mooi onderskeid sal maak tussen die twee. Maar dis nou die these julle. Hierdie is nou die these wat nou volgens hulle en Verduin se verduideliking vir 12 eeuw geloop het, daar van die 4de eeuw tot die 1600s. Ne? Die kerk is heeltyd daar, en nou ons gereformeerdes weet ook, die kerk is nog altyd daar, kleiner, minder, en sovoorts, maar, en nou kom die 16de eeuw, en dis nou daar, van die Anabaptistische kant, wat hulle gehoop het, Luther en Calvin, hulle, allemaal sal hulle totaal losmaak, van die staatsidee, van wat hulle noem sakralisme, waar die staat ingespan is, word om die Christelike godsdienst te bevorder, enzovoorts, enzovoorts, En die groot hartseer vir hulle was, nou verduidelik verduin dit so, hy sê, jy kry, en dit is so, ons stem daarmee saam, as ons die geskiedenis ontleed, die Babylon, die Rome, allemaal probeer die staat gebruik as 'n instrument om hulle godsdienst te bevorder, om mense te vorm, dit is niks niets nie, en nou sê hulle die gereformeerdes, nou dis nou ons, die ouens wat die lyn van Dort en Westminster wat glo, ook die staat het 'n taak, nou dat ons is deel van hierdie val, ons is, dit is Constantianisme, uit Constantianisme het Christendom gevolg, en in daai sin sê hulle, Luther en Calvin hulle, het wat dit betref, het hulle, is hulle nog deel van medieval Christendom, van die middeleeuwe, van, en hulle hele redenasie is heeltyd, dat, om het baie kern saamgevat op te som, dat sekere standpunte waarmee die Anabaptiste nou nie saamstem, verhouding kerk en staat van die gereformeerdes, en dan vir al die doop, hoor julle wat het nou plaasgevind, Calvin hulle dit, en Zwingli hulle, en Luther hulle dit, het die kinderdoop nie uit die skrif gaan haal nie. Dit was hulle tydsgees, hulle was nog slagoffers van die middeleeuwse denke, en natuurlik van die Rooms-Katolieke kerk. En dan van hulle kant, en ek glo baie van hulle is rarig oprecht, hulle dink, eeg, dit is so jammer, en ek het lesings geluister van hedendaagse Anabaptisten, en sê hulle, oh, I love Calvin, and I love Luther, but why did they choose Rome? Why did they choose medieval Christendom? En julle sal hoor aan die einde, as ek 'n paar opmerkings maak, hoekom hierdie uiterstes, weet, die radikalisme van, dit kan net een of ander uiterste wees, hoekom dit so belangrik is. Verduin, saam met die moderne Anabaptiste, soos ek daar sal ook sê, hulle was bly as Luther vir Rome die hoer van Babylon noem, en Calvin, en die pausdom verwerp, maar daar die Constantianisme wat hulle voor gekies het, en nie meer gebreek het nie, en dan die kinderdoop as die groot monument, waartoe dit tot in die praktijk tot uiting kom, dit het ongelukkig gelei daartoe, dat hulle nie gekies het vir die ware kerklyn, deur die Anabaptiste, nie vir hulle gekies het nie, en dit het dan nou gelei, tot vanuit hulle oogpunt gesien vir baie vervolgelinge. Hier is aan die einde, ek gaan net daai stukkie lees. We shall have occasion to see that the attempt to recover paradise lost lay at the heart of the program that made the second front necessary. So, en daar hulle sê, met ander woorde, Calvin hulle het nie teruggekeer na die Nuwe Testament, na die syberkerk van die vroeë eeuwe nie. Voor ek vergeet, daar eerste paar eeuwe was die grootste ketterye wat ons moest teen veg, en die leer van die drie eenheid en Christus, ek noem het net so, hulle hele teorie van die eerste paar eeuwe was die kerk nog goed, het was goed vir die kerk, daar was soveel dwalinge gewees, want hulle sê nie, die groot dwalinge het begin met die vierde eeuw met Constantijn en medieval Christendom, die dwalinge was nog altyd daar, het is belangrik om net dit te onthou, maar hulle maak so half idyllies die eerste paar eeuwe, toe die kerk nog niks met die staat en die land en volke te doen gehad, en toe was het idyllies, en dis nie waar nie. So, maar hulle werk nou maar met hierdie bril, nie, hulle kyk nou daar die, en dan sê hy daar op die einde, die second front, die Anabaptiste, het hierdie paradise lost van die Nuwe Testamentiese kerk en Jesus alleen probeer herstel. Maar die reformatore wil nie saamgegaan het. It was the stepchildren's evaluation of the Constantinian change that stood between them and the reformers. This essence, this is it particularly. Ek net weet tot hoe laat? Nou moet ek laat waai. Ek kan net vir julle daar wys, kyk maar so vinnig daar deur, ek gaan nie alles lees nie. So wat nou gebeur het, kom ons sê, daar in Europa, die gelowiges, allemaal wat al weggekruip het, en wat die Rome vervolg is, hulle is nou opgewonde, hier is een nieuwe reformatie, die Here bring vir Calvin hulle, en Luther hulle, en allemaal, en dan die groot teleurstelling. Nou en nou is hulle redenasie en Zwingli het baie moeite gedoen. Baie moeite gedoen na 1523 tot 1525 het van hierdie Anabaptiste oor verhouding kerk en staat, hulle wil terugkeer na hierdie Nuwe Testamentiese kerk, het hulle die owerhede wat liter hulle gesê het moet die Here dien, het hulle opstandig teen hulle geraak. Daar het in die film van oor Luther word het pragtig uitgebeeld met die, is het boereopstand in Afrikaans, Victor, the Peasant Wars. Sê gif ons so'n sin het, kan jy vir ons so'n sin sê wat het eindelijk daar gebeur?
Ja, ons moet onthou, by sê die adel gekry, hulle het eindelijk al die grondbesit gehad, hulle in die kerk, en die Duitse woord bouwer, wat ons met boer sal vertaal, is een peasant, dit is een plaaswerker, hy besit niks nie, hulle het gewerk vir die adel, so hulle niks besit nie, en ek sal nie van boereopstande praat nie, want die boer word anders gebruik.
Daar is hy.
So plaaswerker opstande was het gewees, maar by die stande van die realiteit, adelikes, ridders enzovoorts. En Luther was baie geskok gewees, want die adelikes het Luther misbruik, waar Luther wys op die belangrikheid van die owerheid, Romeine 13 enzovoorts, het hulle om misbruik en baie voedsel en te breed te werk gaan, en hy was daar, dit was vir my verskrikkelijke skok. So dit was klasse verskil kan jy sê besitters en die ander, en nou goed, as aangegrond, ek weet nie of het hier gaan inkom, het jy natuurlijk wat met Münster ook gebeur, maar ja. Ek kom seker al uit.
Nou met mag gauw so in een sin.
Goed, Münster was eintlik die groot skok vir die hele reformatie oor die Anabaptiste, want hulle het gesê, hulle roep die Jerusalem uit, algemene besit, so allemaal besit alles, veel wyberei, geen kleren, dis een klomp misstande wat daar ingevoer het.
En, is dit waar NGB artikel 36 se verwerping inkom?
Ja, en kyk, sowel Jeroen de Bree, in sy voorwoord, wat hy geskryf het met die skryf van die NGB, en ook al fijn met sy eerste institutie, hulle moes hulle verdedig teen wat met Münster gebeur het, want dit was vir Europa die grootste skok. Dit was een verskriklike skok. Die groot probleem van die Anabaptiste vir die reformatoren was nie slechts die kinderdoop nie, maar dat hulle die owerheid gewerk het. Hulle het, en dit is eindelijk, as ons dit moet vergelijk met vandag, is dit soos die ISIS soldaat of so, terrorist. Hy het geen respect vir die owerheid nie, so volgens die destijdse rechtsbegrip het hulle die owerheid totaal gewerk.
Ja, dankie. So, ek wil net vandag sê, so verduin kom nou, en hy werk nou, want hy gooi onder sakralisme, die sonde val dan nou oor verhouding kerk en stad, gooi hy gereformeerd is, hy gooi Babylon, hy gooi Rome, alles aan, so hy onderskei nie tussen verskillende koninkryksbeskouings verhouding kerk en staat nie, maar die ironie van alles, as hy dan kom by Münster en ander radikales, wat is die Kalstedt en nog ander ouwens, dan skielik sê, oh nee, die ouwens wat so bykie radikaal was, is nie eindelijk rarig deel van die kern van die Anabaptiste nie, wat ek dink oneerlik is, jy kan miskien net nog verder iets sê, Maar verstaan julle, sien nou net hierdie groot lyn nou raak, en dan behandel hy die drie groot monumente van hierdie sondeval van Constantianisme, sit hy nou in sy boek uit een, die een was dan nou die vervolginge wat gevolg het teenoor die Anabaptiste, en ek kan net vinnig sê, al die detailgeskiedenis moet bestudeer word, beide kante, jy weet, jy het gehoor van die wederdopers of die Anabaptiste wat verdrink is, die owerhede het hulle skuldig bevind, maar hulle het dit gedoen omdat hulle revolutionair was en omdat hulle die orde omver gewerf. So daar is twee kante van die saak wat die ou moet mooi lees. Jy moet nie net sê, oog, net hierdie martelare, want hulle het geglo aan die kinderdoop nie. Mens moet mooi gaan kyk, wat was die kerk en staat beskouwing ook van daardie tye gewees, om het te verstaan, jy weet, want ons sit ook vandag met die, nog steeds met die onderwerp, in hoeverre moet die owerheid sogenaamd christelik wees, en wat is sy taak, eerste tafel, tweede tafel, beide en sovoorts. En natuurlijk, hy sê sommer reg, Calvin was skuldig aan die moord van Servetus, waar ons weet, daar is een hele verduideliking van dit was die owerhede wat die doodstraf daartoe gepas het. Servet het kom moeilikheid soek in Geneva, hy is gewaarsku deur Calvin om nie soontoe te kom oor sy, hy verwerp die drie eenheidsleer, en onthou van die Christendom, of een mens daarmee saamstem of nie, die leer van die drie eenheid was die fundament van hulle hele lewens- en wereldbeskouwing, en as jy die fundamente aantas, dan is daar ook rechtsgevolge. Maar, onthou, as iemand nie hierdie geskiedenis gaan lees het nie, dis die enigste groot punt en dis die groot pleidooi wat ek vandag gaan doen. Gaan lees net, al is dit die ou met wie hy hoe verskil, gaan lees sy kant, maar lees ook die ander kant. So hy werk met hierdie goed, so ek verstaan ook om hierdie mense sulke uitsprake maak, want hulle aanvaar nou maar net hierdie een kant van die saak. Maar op die einde, hy dan ook vir Bogerman, nou Bogerman op die einde met wat die voorsitter was van die Dordtse leerjaars, hulle aanvaar artikel 36, so artikel 36, dis ook om het vandag nog so genaamd stoei daar oor die 21 woorde moet het verander, daar staan die owerheid moet beide tafels van die wet by implikasie toepas, dis 'n hele onderwerp, maar hy sê, kyk hier son, dis waar soveel mense vervolg is vir hulle geloof, dis alles die gevolg van Constantianisme, en daar saamgevat, dis hoe hy dan nou sê, hy sê die ware kerk loop, dis die Anabaptiste, deur die Nuwe Testament, vroeë kerk, Donatiste, later die Anabaptiste, so daar is die lyn, en nou ongelukkig, ek moet dit maar net saamvat, die lyn van Augustinus, Calvin, Westminster Confessie, Dordtse leerjaars, theokrasie, teonomie, al hierdie goedes, dit is alles daardie slegte gevolge van 'n vorm van Constantianisme of Christendom. Nou, daar het ek net 'n paar aanhalings, ek gaan dit nie lees nie, daar het ek 'n paar aanhalings wat hy dan nou, hulle daai lyn nou maak. Hulle sê, want hulle erken selfs in hulle anabaptistiese lyn was daar ouens wat, dit klink snaaks, maar in daai geskiedenis van daai klomp eeuwe voor die 16e eeuw was daar ook klein dope en alles gewees, hulle het nie so groot probleem gehad nie, maar hoor nou, dit is baie belangrik, juist omdat Luther hulle en Calvin hulle nie en Zwingli hulle nie na die regte lyn van die ware kerk teruggekeer het nie, hulle kies vir hierdie Constantianisme, sakralisme, Christendom idee, hulle vervolg die anabaptiste en dan in reaksie het hierdie ding van die klein doop nou die groot ding geword en het hulle gesê daartoe breek hulle, jy weet dit is nou 'n uiterlike simbool, daar is nou en dan volg die hele geskiedenis. Ek het, is so interessant, ek noem het maar net daar so, Münster het daar 'n aanhaling, en nou, hulle het ook sterk etikette gebruik, wat hulle goed sê, wat MacArthur vandag, of in later eeuwe gesê het, hy het ons in 'n preek gesê, in 'n gebed, en hy gesê, hierdie kinderdoop is devilish conduct, ek het eers later agtergekom, hy sê, dis devilish conduct, en dan, van hierdie bekende anabaptiste, het hy daar in die 16e eeuw ook gesê, Münster oor die kinderdoop, Greville, Blaurock, John Smith, wat hulle sê, dis van die Antichris, dis die Rome, en ongelukkig is dit die oorblijfsel, dit het julle ook seker al baie gehoor, ons gereformeerders is, glo nie aan die kleindoop, om in die skrif het leer, maar omdat ons nog bietjie aan Rome vas is, so hy werk heel tyd met die ding, wat hy, of hy al die ouwens aan die, wat dit sê. Goed, so samenvattend sê hulle die kernprobleem is die reformatore het nie teruggekeer na die Nuwe Testament en daar lê julle skrifbeskouing, nou hoor mooi wat hulle sê, nie terug na die julle skrif in die Ou Testament nie, nie teruggekeer na die Nuwe Testament nie en dit is ons groot fout. Ek gaan dit maar net vir julle noem terwille van tyd, ek nog so 5 minute oor. Die beste boek, regtig, ek kan dit nie by julle sterk genoeg aanbeveel. Hierdie boek was vir my so saam met om hulle kant te lees. En Dr. Nigel Lee, hy gaan nie is in al die detail in nie. Hy gaan deur die geskiedenis en hy wys hierdie Anabaptiste se lyne en dwalinge en ketterye wat deur die eeue nog altyd daar was, en dat daar die probleme het juist veroorsaak, dat hulle uitgekom het met 'n skrifbeskouing, 'n siening van die wêreld, die verhouding kerk en staat, wat vanselfsprekend, en dan sal hy saamstem met Verduin, hierdie twee goed kan nie by mekaar uitkom nie, en julle sal nou sien hoekom hierdie so belangrik is, ek wil hierdie bron, hy is ongelukkig uitdruk uit, maar hy kan hom elektronies, is hy gratis, en ek druk gewoonlik hier in pots van hierdie boekies wat nou uitdruk uit is ook, so mens kan hom laat uitdruk, ek het hom myself so uiteengesit, En is werkelijk, jy het waar, net uit een theologisch wetenskapelijk oogpunt waar verduin omtrent 100 voetnotas het, het Dr. Nigel so 500 notas, wat hy ook na die geschiedenis, na die oorspronkelijke bronne toe gaan. So, as die boekie, daar is iemand weer dan gaan sê in die toekomst, lees net hierdie boekie, met weet wat sê dit, dan sê ja, ek sal hom graag lees, maar net as jy hierdie ene saam met hom lees. En natuurlijk, al twee, bo alles natuurlijk vir ons in die lig van die skrif daarna kyk. Ek gaan net so vinnig daar gaan, Dr. Lee se boek, dis nou eindelijk wat ek gesê het, hy stel die ander kant van die saak, hy gaan na die geskiedenis, hy beantwoord al die groot sogenaamde monumente oor die kwestie van verhouding kerk en staat, Calvynse rol, al die type goed, beantwoord hy uit die geskiedenisbronne, daar is maar net een inhoudsopgave wat wys op al die, hy vat het ook deur die vroeë kerk, dan die reformatie self en dan later in die geskiedenis tot vandag toe. Aan die einde dan sê hy, ons boodskap, vooral, en onthou, Dr. Lee maak ook die onderskeid tussen iemand wat bloot oortuig is, en baie van ons betekker is miskien daar, wat net sê, ok, ons hou vast aan die verbond, koninkryksgedachte, verhouding kerk en staat, ons dink die gereformeerders van die verlede, het het al te ver gevat, maar die wese hou ons aan vast, maar Dr. Lee sê, die skrifbeskouwing wat leid tot dit wat in die belijdenis skrifte veroordeel word, dit moet ons nog aan vast hou. Nou, die hele kwestie van NG artikel 36 is vandag nog een groot debat en verskil onder gereformeerdes. En daar my eie opmerkings gaan ek dan net die hoofpunte uitnoem. Nommer 1, wat ek net nou gesê het, etikette is een gegevenheid, maak vrede daarmee, jy een dag in die bediening is, gaan het kom. Vat het na die Here toe en sê, Here, is ek skuldig aan hierdie negatieve etiket? En dan werk jy daarmee, as dit een etiket is wat vanuit die skrif kom, omdat jy Christus gehoorsam is, hou daarom vast. Dis die een ding. Die tweede ding, ek kon nie eens daarby uitkom, nie. Maar net vandag, moet nie, om die Hollands te gebruik, jou theologie en die beoordeling van die Anabaptiste, of die gereformeerders, of die Constantijn ouwens, of die sakraliste, of wie ook hulle is, moet nie reg en verkeerd op bodycounts baseer nie, as julle verstaan wat ek bedoel. Moet nie sê, as daar onreg was teen wederdopers wat bloot verdrink is omdat hulle geglo het aan net groot doop en kindertjies. Ek weet die Here was daar, hy sal regverdig oordeel. Moenie sê, jeug, maar kyk wat hulle gedoen, en daarom is hierdie standpunt verkeerd nie. En die beste voorbeeld wat ek uit die Bybel uit kan dink aan die Ou Testament. Die minderheid was kinders van die Here. Selfs hulle wat in die woestyn was, en die Here het hulle nog steeds die teken van die besnydenis ontvang. Maar wat sê die skrif? Die meerderheid het die Here geen welbehaag gehad nie. Hulle was ongelowig, hulle het die een afgod na die ander ene gebou, dink aan die kalf. So as hulle so ongehoorsam is, beteken dit die besnydenis was verkeerd. Hoor julle? Dis belangrik hierdie. Moet nie body count, moet nie sê, soveel der duisende wederdopers is onregmatig voor die Here se wet doodgemaak, en daarom moet die kinderdoop verkeer. Nee, die skrifte alleen bepaal. So terloops, as die radikale Anabaptiste wat ons glo die oorsaak was van die peasant wars, die boere, hoeveel is daar dood, Victor? 100.000? Ek het 100.000. Terwyl volgens kerkhistoriese was daar 5.000 wederdopers verdrink, of doodgemaak, terechtgestel, verban, wat ook al, hoor julle, so as jy body count wil doen, dan sê ons, ja, dan is ons, dan moet julle Anabaptiste verkeerd wees, maar jy doen het nie, jy neem kennis van, selfs die beste gelowiges, een David wat kan val, of een Petrus wat kan val, maar dit bepaal nie, die mens bepaal nie, die skrif bepaal, wat is reg en verkeerd. Die hele ding wat is my belangrijk, kom ons sê ons verskil vandag met die theokrasie van NG artikel 36 en Calvynse twee tafels, kom ons sê, want die skrif leer dit, dit is vir my belangrijk, vir enige persoon, selfs dan jou vandagse baptiste, daar gaan baptiste wees, wat niks met die ander baptiste gedoen wil hê nie, en hulle gaan bloot sê, kyk hier sê die skrif dit, en daarom glo ek net aan die, en daai ouens kan jy pad mee loop, maar dan sê vir hom, oor die skrif leer dit, Maar wat hierdie ouens ons nie moet toelaat dat hulle kom met nee, maar die rede hoekom ons in die klein dorp glo is Konstantianisme en Rome. Nee, bestudeer die reformatore en hulle begrond dit in die skrif, verbond, koninkryk. Dis die skrif. En as jy dan daar kom, dan sê, ok, dis hoekom ek verskil. So dis verskriklik belangrik. Daarmee sê ons nie, baie ouens het maar bloot terwille van die tydsgees en Romeinse invloed het wel gedoen nie, maar jou klassieke gereformeerdes van die 1600s en verder het hulle verbonds en doopbeskouing op die skrif gebaseer. Nou, ons kan sê, ons is allemaal kinders van ons tyd, maar ons hoef nie wat slagoffers van ons tyd te wees. As hulle oor 500 jaar vraag, wat het Victor en Prof. Jori en ek geglo oor abortie, dan kan jy nie sê, omdat die meerderheid standpunt en selfs in liberale kerke pro-abortie is, daarom het ons dit ook geglo nie. Julle hoor dit. Jou skrifstandpunt kan teen die wêreld wees. En die, hierdie anabaptistiese lyn probeer eintlik sê, dit was nie die skrif gewees wat die gereformeerdes se verhouding twee oor die doop bepaal het en veral nie oor verhouding kerk en staat nie. En julle sal hoor en dit is die probleem wat hy in sy boek baie keer noem. Hy werk net met die Nuwe Testament amper. En dan sê hy, o ja, as hulle nou hulle verhouding kerk en staat en 'n Christelike owerheid wil funksioneer, dan gaan hulle Ou Testament toe. Dan dink hy bloot om net die Ou Testament aan te haal of te sê hulle gaan na die Ou Testament toe, wat Beza en Calvin hulle allemaal gedoen het, beteken dit eindig die debat. Ons sê nee, die skrif is beide en Christus het nie nodig gehad om in die Nuwe Testament weer 'n staatsleer, 'n beginsels van 10 gebooie te gee, hy het dit dan reeds gegee. En hier kan ek vir julle net sterk aanbeveel, regtig as gereformeerdes, jy begin met jou eie mense se verstaan, en dan gaan bestudeer die ander ouens, en dan sê, waar verskil ons dan nou? Gaan kyk na 1949, sy studie waar Prof. W.J. Snyman, voorloper van Prof. J.C. Coetzee hulle, en twee C's, en nog 'n paar ouens, hulle studie van NG artikel 36 gedoen het. Kort en kragtig, en vergelijking met baie ander bome wat opgesaag is, maar gaan kyk daarna hoe hulle dit daar uit die skrif begrond, en hulle maak heeltyd die punt. Hy sê, hierdie ouens, die belydenis is in die skrif gebaseer, jy kan verskil daarmee, want die belydenis is nie onfeilbaar nie, en dan kan jy, soos Kuiper hulle daar begin aanpas, en alske goed, waarmee ek self nie saamstel, maar dis daar. Maar moet nie, as ouens met die skrif omgaan, en hulle argumentstel sê, nee, hulle het glad nie met die skrif gewerk. Jy weet, hanteer hulle skrifargumente, handelinge, 17 vers 11, en dan, skies vir die oorgaan, maar my laaste, en dis is dalk nou die belangrikste, dis waar my hartseer is, nou, want, ja, ek dink, dis waar hierdie boek my ook bietjie geskit het, dat die pad wat ek al met Reformed Baptist, ek praat nou nie van die Arminiaanse en die radikales nie, wat vir my tragies is dat hulle hierdie boeke so onvoorwaardelik aanbeveel het. Nie ten minste genuanceerd en meer waarskuwend en versigtig gesê het, kyk daarna nie. Ek dink daar is van die moderne sogenaamde Reformed Baptist wat dit duidelik sal doen en hulle sal het sê. Maar die kern van die saak waar het gaan is, daar is NG artikel 34, die begronding van die doop, en dit is in die verbond begrond, staan of val ons daarby, en nou wil ek sê, by NG artikel 36, allemaal debatteer heeltyd oor die 21 woorde, en is 'n gesonde debat. Ek dink as jy dit reg in sy oorsprong verstaan, gaan jy dalk anders daarna kyk, maar hoe dit ook al sê, ek dink die sleutelsin wat hierdie hele sakralisme, die ketterij van, of sogenaamde etiket van Christendom bepaal is, ons met hierdie sin bestudeer. Nou, daar het ek om vir julle aangehaal. So ons, die gereformeerdes is met Kuiper hulle, die laaste, hoeveel jaar is daarmee besig, Dekades, meer as 100 jaar. My vraag is, die fokus is die laaste sin. Is dit nog waar? Is dit wat die skrif leef? Dat, ja, deur God se genade alleen die herontdekking van Luther my siel gered word, prys die Here, is geen werk van myself nie. En dan is daar mede gelowiges om my, wat ons saamstem, die Corpus Christi, alleen die uitverkorenes, wat God ken, ons kan hulle nie bepaal nie. En ja, dis net genade wat ons red, die staat kan ons nie red nie, wette kan ons nie red nie, ons stem saam. En onthou julle wat het ek aan die begin gesê, die probleem het ons, noem het maar goeie gereformeerde baptiste broeders, stop die skrif daar. Ons stem saam, die reël is Abraham, en dan in die Nuwe Testament glo, jy ontvang die geskenk van geloof, die inhoud is geregtigheid, en dan begin Abraham sy hele huishouding en lewe verander, het raak sy kinders. In die Nuwe Testament, gesin het kom, die hoof van die gesin kom tot geloof, Handelinge 2 vers 9, stop dit daar, dis die vraag. En dis waar die probleem in die Anabaptiste baie keer sit, en vandag nog. En wat vir my die meest hartseerste is, en ek moet dit nou regtig probeer opsom, ek dink baie gelowiges, selfs onder gereformeerdes, nou is ons nie eens meer by die Baptiste nie, het daai laaste sin, nou is twee ons heeltyd met daai ander sin, en moet dit nou uitroei, en wat mag die staat doen, en mag ons, weet, en is misverstande. Die vraag is hierdie, en dit was die tweede vraag wat Calvin aangevul het by Luther. Luther se groot vraag, hoe is ek geregverdig voor hierdie heilige God, en dan ontdek hy die barmhartigheid en die genade van God. En dan gaan Calvin verder met dit, hy is 100% eens met Luther daar, maar wat vra Luther, wat is Luther se groot vraag? Antwoord julle my, hoe word, dankie prof, daar is die vraag, en al hierdie boeke en woude is opgeskryf, dis die vraag. Ons gaan saam met die Anabaptiste verskil oor misbruike, of het nou sakraliste of anti-sakraliste is, of wie ook al. Die vraag is, leer die skrif. Was Kuiper reg of verkeerd, elke duimbreedte, al my denke, my lewe vir Christus. Psalm 2 vers 10 tot 12, waar die rechters en die owerhede van hierdie wêreld opgeroep word om die seën te kus. Nie algemene genade, natuurreg, oor die algemeen moet hulle maar net billik wees wat hier nou geleer word nie. Moet die owerhede, moet die president van hierdie land, of sê nie hy gaan nie, want die Here bepaal wie sy kinders is, maar moet hy opgeroep word, buig die knie voor die Christus. Ja, hy is anders koning oor die kerk, en hy is anders daar in die owerheid, dwing hy nie mense om Christen te word, maar hy moet wet en orde handhaf, hy moet God se 10 gebooie handhaf in sy onderskeid. Dis die vraag wat op die tafel is. Prediker 12 vers 13 en 14, het staan so mooi daar in die Hebreeus. Wat staan daar? Die gebooie van God geld vir alleen hulle wat groot gedoop word. Alleen hulle wat Jesus lief het. Wat staan daar? Alle mense. Daai eis het nooit gevang en ons gesprek net oor die werksverbond. As dit beteken die 10 gebooie geld nog vir alle mense, of hulle dit glo, of hulle... Dit moet nog verkondig word, as dis God se reg en verkeerd. So daar is die vraag waar dit gaan. Moet Romeine 11 vers 36, glo ons gereformeerd is, want wat julle nou gebeur het, onder die invloed van hierdie boek, nou, dis waar dit vir my, nou verstaan ek waar, ek kan dit net noem, ons kan nie eens afhang, die radical two kingdoms idees van Amerika vandaan kom. Ek verstaan nou, hoekom ons eie mense, hulle wil die Luther en Calvin van genade alleen hee, maar hulle soek nie, vooral Calvin, sy koningskap van Christus oor elke lewensterrein nie. Hulle wil nog sê die gesin, jou gemeente, onder mekaar, maar daar stopt het. Nie elke terrein, alles behoort aan die Here. Hulle wil nie by Psalm 150 sing nie. Alles loof die Here. Die vraag is, en dit is waar ek dink 'n groot misverstand by baie van hierdie ouens is, as hulle na ons kyk, en miskien is ons skuldig, ons verwoord nie altyd so goed nie. Ons sê nie, die owerhede of elke terrein maak van jou 'n Christen nie, dit is net Christus, dit is net sy bloed wat dit doen. Maar in antwoord in die dankbaarheidslewe, roep in koninkryk, dan kom hierdie vraag, op elke lewensterrein, in al my denke, of ek 'n owerheidspersoon is, of ek 'n onderwyser is, of ek 'n huisvrou is, wat ook al daar, moet die Here deur elkeen geëer en gedien word. En as ons, hoor mooi, die basiese beginsels van Calvin, Knox, Wogerman en die Dordtse vaders in Westminster, As ons nie meer aan, as Christendom beteken hierdie woorde, so dat, dan moet ons sê, dat moet ook uitgaan. Ne, dit moet ook uitgaan. Ja, baie gereformeerd is en is prachtig, ek is bly, hulle sal nie centimeter beweeg oor die kinderdoop verbond en hy goed nie, maar sodra dit gaan oor die koningskap van Christus, dan begin hulle sê, nee, eindelijk, dan begin hulle een type anabaptistische levens- en wereldbeskouwing meer oor te beweeg daarna toe. So laastens, ek nie eens tyd gehad nie, ek dink daar is by die anabaptiste een valse natuur, versus genade dualisme, en die kerk is hier die heilige terrein, en persoonlike individu, maar die wereld daar buiten, en die owerhede word half demonies voorgesteld, en nie by hulle allemaal nie, die gevaar is daar, en dan natuurlijk die hele skrifbeskouwing. Ons sal sê, ons doopbeskouwing, en dit is nou praktisch te maak, nie net ons verbond doop koninkryk beskouwing nie, maar ook ons kerkstaat beskouwing, moet waarop gebaseer wees. En dit is ons my hartseer is, gereformeer is kom, nee maar daar, nergens in die Nieuwe Testament sê, daar moet doodstraf wees vir dit. Dan werk jy met die anabaptistische skrifbeskouwing. As jy wil weet wat Godse reg is, dan moet jy gaan van Genesis tot Openbaring kyk, waar het hy regspraak oefen, daar is ceremoniële wette wat opgehef het, is waar, daar is sekere wette wat net vir Israel gegeld het, maar daar waar die natuurreg wat in ons ingeskapen is, opgeteken is in die 10 gebooie, waar het gaan oor moraliteit, ethiek, reg en verkeerd, strafreg, daar geld die wette vir een samenleving ook, nie om hulle te red nie, maar om hulle wat gered word organies, ook in een samenleving te organiseer. Bronne om te lees, dit sal ek vir julle aanstuur, so paar wat ek kern, behalwe die 2 boeke, lees albei kante, sal ek vir julle ander artikels wat het opsom saamvat, en dan sluit ek, dis my slotopmerking daar so. My hartseer is dis, Dr. Nico en Martin, en ek het waardeer, Dr. Errol Hals, daai tyd van Dr. Lee was hy een bekende. Dis vir ons hartseer dat hulle dis een ding om te sê, kyk hierna, maar dat hulle basis net vir die mense sê, hoor, hierdie boek is die sleutel. Dis die antwoord, ek kan glad nie daarmee saamstem, maar ek verstaan nou hoekom baie van hulle so redeneer. Ek sê, daar is doop verbondskrif, want dis die vraag wat ons ook moet vra onder mekaar, dit is weer een interne onderzoek. Is doop verbondskrif wesenlike sake? Maar NGB artikel 36, koninkryksbeskouwing, elke terrein vir die Here, is dit 'n bysaak. Ja, kom ons bestudeer dit. Is die, wat ek noem die Dort en Westminster Bybelse Christendom, is dit wat ons al moet vasthou, want Paul sê so mooi, ne? Selfs van ons eie vaders, ne? Kom ons leer uit die verlede, en as ons of hulle gesondig het, lê ons dit af, stoei daar teen, maar hou vas aan die waarheid, aan die belydenis van die koningskap, die verlossingskap en die koningskap van Christus, moet nie, en dis vir ons studente vooral, en ek weer eens na beide kante toe, enige iemand met wie jy in gesprek gaan, theologie, ouwens met wie jy self sterk verskil, moet nie die baba saam die vuil baadwater uitgooi nie, want ek dink ten einde, dis wat die anabaptisme toch op die einde gaan gedoen het, hulle die vuil baadwater daar waar, noem het maar christelike of gereformeerde owerhede hulle hand oorspeel het, nou, ek kan dit ook net vinnig sê, hy sê heel tyd nie, ons gereformeer is vermeng kerk en staat, en julle weet is nie waar nie, ons het van die begin af, selfs in die Bybelse tyd was daar een Moses en een Aaron, die eenheid was baie groter natuurlijk, maar daar was nog altyd hierdie onderskeid, en Calvin hulle het gepraat, van die kerk het sy terrein en die staat het sy terrein, en later kuiper hulle met siek, ne, soevereiniteit in eie kring, dit is, so al hierdie klisjees, al hierdie eensuidige goed, moet jy mooi kan weerlee, en daarom glo ek, ons moet nog vasthou aan die Dordtse vaders, die Westminster vaders, dat hulle in wese, die lijn van skrif, verbond, doop, koninkryk, koningskap van elke levensterrein, dat ons daai wese moet vasthou, en ons kan in liefde verskil waar ons is. Soos ek sê, Paulus' aanhaling, en dan sluit ek af met die woord. En dit is my gebed vir ons allemaal, in enige saak, maar dan hierdie saak ook, ek lees daar, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis. Kennis is belangrik, broer, sister. En in alle ervaring, ne, geskiedenis, die lewe, sloop het op, om die dinge waarop dit aankom te onderskei. Ons het soveel, die aanslag gaan net groter word. Christendom oor die algemeen, julle weet al die vyande, maar teen die gereformeerde Christendom nog meer, om die dinge te kan onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, ne? Ek gebruik altyd die voorbeeld, as die moslim sê 1 plus 1 is 3, is verkeerd, ne? Maar moet nie vir hom sê, hy is 1 plus 1, hy sê, dis 4 nie. Maar dan leer jy valse getuienis af. Sê wat hy sê, 1 plus 1 is 3, en dan leer jy hom, nee, maar 1 plus 1 is 2. Nou, met ander woorde, probeer rarig iemand anders sy standpunt, dis wat hulle sê, lees hierdie boek. Nou, lees die opsomming, ek weet nie of hy, lees hom, hy is mooi in Afrikaans, maar lees hierdie kant ook. Jy gaan so baie daar oor leer, en ons mense verstaan vir ons tyd. So dat ons nie aanstoot mag wees nie, want as ek nou eers iemand anders etiketeer in 'n verkeerde siening, dan moet ek eers heeltyd veg daaroor en ons kom nie by die kern van die saak af nie. Nee, so moet nie onnodige aanstoot wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid, en die doel van alles van Christus en ons verlossing is wat? Tot heerlikheid en tot lof van God. En mag die Here ons help, mag die Here ons help vir onsself en ons kinders, maar met ons baptiste vriende en almal, dat ons met kennis en waarheid met hulle in gesprek gaan, en regtig nie net hulle verkeerd bewys, ek dink een mens kan uit die skrif en die historiese bronne dit baie goed doen, maar hulle probeer wen vir die rykdom en die wonder van die genade verbond met ons en ook met ons kinders. Dankie. Ons gaan sing, ne?
Christen nie verhoog die Heer in sy